Når du forestiller deg et innbrudd, så ser du for deg drama.
Okay, se om du finner noen passord.
Kaos. At noen tar på det som ditt. Invaderer det du har nærest.
Finn kort informasjon.
Det som bare du og kjæresten din vet om.
Masse private bilder. Nydelig.
Men sannheten at mens et digitalt innbrudd pågår, så merker du ingenting.
For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på Telenor.no sikkerhet.
Stå opp på Radio Rock med Olav, Anne og Henrik.
Hver morgen fra 6 til 10 leverer vi et av Norges mest ambisiøse, men likevel helt middelmådige morgenshow. Sånn at Radio Rock-lytterne skal få den beste starten på dagen med fjas og tull og ekte rock.
Men det er jo ikke sikkert at det passer akkurat deg å starte dagen slik, eller akkurat da.
Så hvis du gikk glipp av Stå opp på Radio Rock, kan du alltid høre Stå opp podcast akkurat når og hvor du vil.
Så går du ikke glipp av et eneste middelmådig minutt.
Stå opp hver morgen på Radio Rock, eller når du vil, overalt der du hører podcast.
En podcast fra Tid og Lyst.
3, 2, 1. When lift off.
1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1, enter test.
Okay, we checked all four systems and there you go on modulation, all four, and keying with a go.
Tranquility base here, the Eagle has landed.
Och det är författaren själv som läser. Nej, det är det inte akkurat denna gången, men I denna episoden, hej, hyggligt att du hörer på Romkapsel igen, Eirik Knut. Vi tar ett upprop. Är du på plats?
Jag är på plats.
Ja. Jag är på plats. Nils Johan heter jag. Och så Kristoffer, är du på plats?
Jag är på plats.
Kristoffer är på plats. Och på Askhaus nettside så står det följande. Kristoffer Pale är manusförfattare, regissör och skribent. En gång så han alla de fyra innerste månaderna till Jupiter genom en stjärnekikkert. När han inte är upptatt med att spejda efter rymdskepp på nattehimlen eller anmäla TV-program I Dagbladet så skriver han alltså böcker och något så sjeldent som en norsk science fiction författare.
Ja.
Ja, och där måste jag säga igen, det är en ting som vi har Mange av våre sendinger blir jo til et respons fra lytterne. Vi har disse her veldig aktive lytterne som hele tiden, det en som driver faktisk på Facebook akkurat nå vil prate. og en ting som vi har fått en del spørsmål om, det sånn, kan dere, vi har snakket en del om filmer og tv-serier,
ja.
Og vi skal snakke mer om det, folkens, vi har ikke glemt det, men det har også vært sånn, kan dere si noen bøker? Og da du liksom nevnte Kristoffer her, så tenkte jeg at ja, men dette jo en glimrende anledning. Altså, så ja, folkens, dette også... I tillegg til at det at vi snakker med en norsk science fiction forfatter, så snakker vi også, så dette, vi ser på det som et litt bokekstra.
Ja, la oss gjøre bokbad, det fornøye, ja, synes det fint. Har du blitt bokbadet mye?
Jeg har så vidt blitt bokbadet en gang på lanseringen min.
Ja, ikke sant? Ja, men da bokbader vi deg på en måte i ordets videste forstand.
Virtuell nå. Bokbading, som seg hører og bør en midt I den andre bølgen.
Ja. Kass og Tyko, bare sånn for å plassere dette først. Kristoffer, du har skrevet deg to bøker nå om Kass og Tyko, og dette her sci-fi for ungdom.
Ja, det kalles mellomtrinnet, så 9 pluss vel...
Tweenies.
Ja, nå der, litt sånn, hva skal man si, Harry Potter-segmentet, men har inntrykk av at det funker for nerder I høyere alder enn det, og også yngre barn. Barn jo veldig ulike nivåer sitt.
Men
ja, 9 pluss er det vi har satt.
Men du en av de nerdene?
Ja, det vil jeg si, absolutt. Jeg prøvde jo da jeg skrev den første, eller da jeg egentlig kom på den, så ville jeg veldig gjerne skrive en bok for meg, eller for 10 år gamle meg, en som jeg ville lest, og da gikk jeg jo mye, eller jeg husker veldig godt da jeg gikk på vei til skolen og drømte om å finne et romskip I skogen, så jeg slapp å gå på skolen.
Ja, altså, jeg må jo si at jeg tok liksom et lite hint da du kom inn døra hos oss, og de av dere som ser på dette på YouTube, dere vil faktisk se det. Vi har jo tidligere snakket om en annen Chris, Kristoffer Schau. Han, litt på oppfordring for oss, så kjøpte han en Pukkukmuk, eller Roskosmos t-skjorte. Det det russiske rombyrået, Russlands NASA. Men du har tatt et steg videre, den andre Kristoffer, for her står det Ippet kukmuk. Hva det?
Det er en genser med da det står interkosmos, ikke det?
Ja, det det. Altså alle disse, det jo kyrillisk skrift. Interkosmos, og for hva interkosmos?
Det det sovjetiske svaret på NASA da.
Ja. Altså for det jo sånn, altså for romnerden der ute, sovjeterne fikk på slutten av 70-tallet, så fikk de en sånn idé om at ok, vi ligger litt rett av amerikanerne, snart kommer romferia, vi tappte til månen, men vi kan gjøre noe, vi kan bli de første som virkelig begynner å skyte folk fra ulike land opp I verdensrommet. Ja. Så Interkosmos ble deres samarbeidsprogram mot først sovjetvennlige stater, gamle Østeuropa, så det var Kuba, Vietnam, Østtyskland, Ungarn, ikke sant? Altså Polen. Så det mange land hvis første astronaut, inklusive Tyskland, mange land hvis første astronaut faktisk fløy opp med Interkosmos, og som mange har påpekt, det ble på en måte litt sånn, så lærte NASA det, så da de satt I gang med romferia, så etter en stund sa de, ja, men det må vi også gjøre. Så etter hvert så begynte de å ta med internasjonale gjester, og så det blitt standard på romstasjonen. Så, bare, så jeg synes det veldig kult å se en Interkosmos t-skjorte, jeg skulle gjerne ha den selv. Men,
ja. Den passer ikke til deg, Erik.
Nei, størrelsen feil.
Jeg tenkte mest på fargesjateringen.
Fargesjateringen, ja. Nei. Jeg har da SpaceX t-skjorta min på, og du har på deg hva da?
Jeg har på romkapsel
som kan kjøpes hos oss videre. Ja.
Ja, veldig fine de også.
Takk ja, du har kanskje lyst på en.
Det klart det.
Ja, men da blir det det. Da blir det det etter sending. Ja.
Men jeg... Nå, jeg husker ikke hvorfor jeg ble opptatt av at vi skulle ha deg I studio.
Jeg vet ikke hvordan det kom over deg,
men jeg bare sånn, Kristoffer må vi selvfølgelig snakke med. Ja. Fordi jeg ble umiddelbart trukket tilbake til Assur og Alexandria og Jon Bing.
Det Jon Bing. Det
fantastiske
jo...
bøker som jeg leste da jeg var sånn type 10.
Ikke sant?
Har du forhold til dem?
Jeg har ikke lest.
Er det sant? Ok.
Altså, det en alder? Ikke noe kommer krenkelsene på løpende på deg. Er det en aldersgreie? De har liksom aldri dukket opp I min...
Fordi vi ble skrevet altså, på slutten.
Det her jeg som har skrevet bøker I 30 år kan si noe litt brutalt om rombransjen, og det at bøker glemmes veldig fort. Du skal jobbe forferdelig hardt. Altså, dine bøker veldig fine, men du skal jobbe fryktelig hardt for at noen leser dem om 5 år. That's just how it is. Det dessverre bare sånn det og jeg vet det med mine egne bøker også. Så noe nok det, men når det sagt da, så vil jeg si at det noen bøker som du som voksen kan lese med stor glede, så den som du sier Asur, Salt, Mist, altså bøkene om stjerneskipet Alexandria, fordi det jo, det var vel første gang vi I Norge, altså en ting var at de var helt dominerende på sånn TV- og hørespillfronten med blindpassasjer og stjerneskipet Marco Polo på radio og sånn, Bing og Bringsvær, men det var også, Jon Bing var jo liksom den første som for alvor sa, ja, men det jo for ille da, at ikke vi har en Robert Heinlein på norsk som skriver spennende ungdomsbøker med dramatikk og helter og en bibliotekar med en flaggerkatt for sikkerhets skyld.
Ja, selvfølgelig. Det ja,
you had me at flaggerkatt, selvfølgelig, det meg.
Ja, men, ja. Det hadde vi jo.
Så nei vel, nei, men ja, hva skal vi snakke om da?
men vet du hva? Det dagens første anbefaling, det skal jeg notere meg.
Det dagens første anbefaling, og som vanlig så har vi show notes, vi kommer til, altså etter denne sendingen, I den grad, for jeg antar du har noen forfattere du liker å lese, og da når det dukker opp, så skal vi legge ut show notes, sånn at dere kan gå til det, for det har dere klaget litt over tidligere, for eksempel når vi har hatt en andre Kristoffer I studio, og han også en svært belest mann. Og når han da begynner å raljere I vei om alt han har lest, og vi ikke har fått det med oss, så sier de, men hva var det han sa?
Ja.
Det skjer ikke denne gangen, tror jeg.
Nei, vi prøver å bli bedre.
Ja, vi prøver å bli bedre.
Men Kristoffer, fortell kjapt oppsummert Kass og Tycho. Tycho Kass.
Det jo da, nå bok 2 ute. Første bok heter De forbudte solsystemene, og den starter jo da med egentlig da det som jeg drømte om selv da jeg var liten, med å finne et romskip I skogen. Så disse to tvillingene finner en dag et romskip I skogen, starter det ved et UL, og så plutselig de på andre siden av galaksen og må finne veien hjem. Det kort fortalt det første, den første, eller plott I den første boken, og så har du da oppfølgeren, hvor man kan utvide universet litt, og den heter Fantomplaneten, så da skal de ut I universet på jakt etter et familiemedlem som forsvant for lenge siden på denne mystiske Fantomplaneten. Da.
Og så det registrert også at det bok nummer 3 på planleggingsstadiet.
Den kommer til våren.
Ok, ja. Så godt I gang, eller det sånn, tar du skippertak siste dagen?
Nei, jeg skal begynne. Jeg har akkurat begynt.
Okay, ja, men bra. Og her merker jeg at man legger jo merke til at du har sett og lest en del sci-fi. Man kan jo trekke en del referanser underveis her. Og nå skal vi jo bruke Eiriks ekspertise her også. På litt sånn, du har jo vært, hva kalles det, fagkonsulent?
Jeg har vært fagkonsulent.
Ja.
Jeg er jo, altså, jeg har faktisk vært fagkonsulent på ganske mange norske science fiction utgivelser de senere årene, blant annet boka som heter Marsborn, altså Andy Weirs bok, The Martian. Og det siste jeg gjorde var faktisk, nå skal det komme en ny utgave av Stanislav Lems klassiske bok Solaris, som, jeg, som er blitt til en, som er blitt til to veldig uforståelige filmer med av hennes, ja, ikke sant, av Andrei Tarkovsky og den med George Clooney, og ingen skjønner filmene, men det morsomme med den boka er faktisk at når du leser boka, så er Stanislav Lem mye mer hardcore nerd og mye mindre psykologisk og ullen enn filmen er. Det er masse henvisninger til blant annet forskning som blir gjort på 50-tallet, og det er sånn som jeg da som fagkonsulent kan si, kan rett, altså for det er helt tydelig at han henviser til konkret forskning han leste om i polske aviser på 50-tallet. Og da er noe av jobben som fagkonsulent, er ikke å si det går ikke an å reise til rommet på den måten, men noe er altså når Andrei Tarkovsky sier, den og den forskeren skriver det og det, og, det, og hans astronauter snakker med hverandre om det, så sier jeg at det er riktig, men det skal staves sånn, ikke sant? Altså fordi jeg vet hva han snakker om, og det er jo noe av det som er det kule med å være fagkonsulent, er å, ja. Også ikke minst trelege med problemet, denne fantastiske kinesiske serien som har tatt verden med storm.
Ligger på bordet hjemme, der har den ligget en stund, jeg har lest 100 sider.
Si Qin Liu, ja nei, den er ikke lett, men den er altså sånn, det er svært spennende, jeg tenkte sånn, altså, for det er jo sånn, hvis du skal tenke sånn, sånn sjangermessig da, og det er jo, altså science fiction er veldig mye, altså jeg har lest masse science fiction opp gjennom årene, og jeg innrømmer gjerne at det ofte detter ned på, en av grunnen til at jeg likte boka, den første boka, jeg har enda ikke rukket å lese den andre, men det var jo at, det for meg så er dette er det som av og til kalles for space opera, ikke sant?
Ikke sant?
Det er en av de klassiske sjangerne, altså, science fiction kan være sånn cyber-greier, det kan være dystopi, Pir er innmari populært, ikke sant? Og du har masse science fiction som er helt over mot fantasy, Star Wars. Og så har du space opera, som er, altså, det er romreiser, ikke sant? Kamp og konflikt, store slag, melodramatiske helter på et heroisk oppdrag, ikke sant? Gjerne også litt romantikk, det får vi jo se på hva som skjer. Men ja, er du enig at det er liksom der du er? Det er space som klassisk, for dette er store ting.
Ja, det er...
Du reiser over galaksen.
Absolutt sier at det er, og at du nevnte jo Star Wars med et lite host inni der, og det er mange som...
Jeg liker Star Wars, men...
Jeg er jo veldig glad i Star Wars, ja, men jeg vet ikke om jeg synes det er science fiction, og eller det er
takk,
vel
ja.
Ikke det.
Ja, altså vi har jo hatt... Ja.
Så jeg ville jo gjerne fundere det litt mer i den virkelige verden enn det Star Wars er, og også ja, bygge dette store universet på alle måter, sånn som de største gjør, men også som man kanskje ser enda mer i fantasy-sjangeren, da. Og så pakke det inn i en science fiction.
Ja, for det er verdensbygging, det er jo poeng, ikke sant? World building, dette er, jeg ser jo det er mange science fiction-forfattere som er veldig opptatt av det. Så når du begynte å skrive, var det sånn at du, for forfatter jobber jo på ulike måter, ikke sant? Var det sånn at du liksom, du mappet ut universet ditt, sånn på forhånd, for det er det noen som gjør, setter seg ned, ikke minst fantasyforfattere vet jeg gjør det, de setter seg ned, og så tegner de på en måte et kart, eller en, ikke sant, en oversikt, og så jobber de ut fra det, eller var det sånn, nei, nå drar vi til epleskottplaneten, ikke sant, eller sånn?
Ja, nei, jeg har mappet ut ganske mye, både det geografisk, om man kaller det, men først og fremst bak historien og hvordan ting fungerer, altså reglene for universet da, mener jeg er veldig, veldig viktig å ha på plass, og også jeg var veldig, hadde veldig lyst til å ha et ganske sånn stort eller et galaktisk storpolitisk bakteppe, og at man kunne kanskje trekke noen veksler på verdenshistorien, og så kaste disse to små barna inn i det.
Nå er noen klare, kom igjen, få det ut.
Ja, nei, bare...
Få det sagt.
Fordi...
Get it off your chest.
Ok, jeg har vært... når vi har snakket om bøker før, så har jeg følt meg litt sånn tom, for at jeg er ganske dårlig på å lese bøker. Men så, når du igjen da nevnte Asimov og Foundation, så tenkte jeg, altså nå må jeg ta meg sammen, nå skal jeg begynne på den. Og så har jeg begynt nå, på Foundation. Og du sier galaktisk storpolitikk, altså det er jo som et langt referat fra et veldig stort kommunestyremøte.
Og du synes det er kjedelig?
Oi. Meg, dritkjedelig!
Oi!
Altså jeg har akkurat begynt, så jeg håper det tar seg opp.
Ja, jeg husker ikke når det tar, eller jeg synes jo det var veldig bra fra starten av, men den spenner jo over ganske mange hundre år.
Ja, ja, sånn, altså, ja, ja, helt i begynnelsen.
Men det er jo på en måte urboka, det ikke det? Altså, jo, når du skriver da, og jeg skal tilstå at jeg også en gang har syndet og skrevet en science fiction bok, så når du skriver og ikke minst leser mye, av dette, så den liksom ikke helt til å komme forbi. Nå skal jo Apple TV lage en variant, den gleder jeg meg til. Ja, ja. Jeg håper det blir litt mindre storting i 24 der.
Ja, jeg gleder meg og er livredd, fordi det blir alltid så bra de...
Nei, det varierer litt, ja, men ja.
Men jeg skjønner hva du mener, for det er jo, og det var en veldig utfordring når man skrev, og i hvert fall for så ung målgruppe, det er veldig fristende å legge inn veldig mye av den... man er jo glad i det universet man har bygget, og vil jo gjerne vise hvor flink man har vært, men... Der har jeg heldigvis en god redaktør som sier det der må ut, det der må ut, det der må ut. Sånn at man, så egentlig for å trekke Star Wars fram i bra, i hvert fall de første filmene, hvor alt det storpolitiske der er scenery, ligger i bakgrunnen, og så er det en historie, en personlig dramatisk historie som foregår i dette universet, og alt vi får vite om universet får vi vite gjennom den historien, for det å ha de lange altså nå, Asimov har jo faktisk bokstavlig talt leksikon utdrag der.
Han har det, ja, det han slutter unna, ja.
Jeg synes det er veldig gøy, men jeg skjønner jo at det også kan virke litt seigt. så det er liksom å klare å hekte alle disse tingene her på en meddrivende historie, sånn at det ikke virker som en skoletime, er jo utfordringen da.
Ja, for at der er du også inne på noe som jeg, når du da velger deg målgruppa, du skriver liksom for de 10 år gamle selv, men så skal du ha med de elementene der, og du har konstruert et univers. Hvor rota i en eller annen form for virkelighet er det?
Universet mitt?
Ja.
Det er vel kanskje noe dere andre skal prøve. Jeg har prøvd
å... Jeg sitter klar på sprang her som en panter.
Jeg har satt meg noen regler, at liksom... Hvis jeg skal bryte fysikkens lover, så skal jeg vite at jeg gjør det. Jeg er ikke så veldig god i naturfag, så det er sikkert noen steder hvor jeg ikke har gjort det. Men også at alle de gangene hvor man kan bruke det virkelig, så er det mye bedre å gjøre det enn å finne på noe. Og også at det er tydelig når det er noe som ikke er reelt, eller i hvert fall ikke... Ja, altså at det er tydelig når jeg bryter reglene og ikke. Da.
Jeg tenker at noe av det viktigste i sånne sammenhenger, nei, for at uansett så... Altså det finnes noen måter å slippe unna det på. Isaac Asimov i Foundation slipper unna veldig mange av disse forklaringene ved at han legger det til sånn veldig fjern fremtid, for det gjør han jo.
Ja.
Foundation er litt avhengig av hvordan du ser på det, men det er vel noe sånn 12 000 år, 13 000 år inn i fremtiden. Og med andre ord, alle, altså med tanke på hvor mye som har skjedd bare de siste 200 årene, nå så er det veldig lett for oss å si, ja, men om 12 000, 13 000 år, da finnes det teknologi som ifølge science fiction-forfatteren Arthur C. Clarke, han sier at enhver tilstrekkelig avansert teknologi lar seg ikke skille fra magi, sier han. It's indistinguishable from magic. Og det er litt der Asimov er. Han sier at den er så avansert at å hoppe i verdensrommet er som, ja, det er som magi, bortsett fra selvfølgelig at han, som han sier, de har jo ikke hjemmedatamaskiner engang. de har jo sånn lese... Sånn,
ja, mikrofilm.
Mikrofilm, de har mikrofilm.
Og,
så, ja,
ikke sant? Og mynter. Altså, de har mynter.
Ja, så det er masse, ikke sant? Så det er sånn, de har ikke fått med seg...
Jeg synes jo det er noe av det morsomste med å lese gammel science fiction, at de er så innmari forutseende på så mange ting, men så klarer de ikke... Eller så er det sånne søte ting som at de har mynter, eller at Margaret Atwood i den Mad Adam-trilogien, som er kjempebra, ny anbefaling forresten, selv om den foregår på jorden, så masse... Hun er så opptatt av genteknologi og sånne ting, og virker å ha ting på stell der, men... det foretrukne lagringsmedia er fortsatt DVD.
Ja.
Det synes jeg er veldig gøy.
Men jeg tenker da, altså jeg hadde en diskusjon om dette i sosiale medier for en tid tilbake med en venninne som jo nettopp gjorde Nara Foundation for å si sånn, haha, det er mikrofilm, ikke sant? Og så sa jeg, men det er faktisk med tanke på at han har, altså ved å legge det så langt inn i fremtiden, så gir han seg selv en annen frihet, og det er faktisk muligheten for at sivilisasjonen slik vi kjenner den.
Regresjon?
Faktisk, regresjon er helt vanlig, har skjedd mange ganger. Det klassiske eksempelet er faktisk kineserne som på 1600-tallet blir møtt av, altså det kommer europeiske handelsfolk og misjonærer til Kina, og de har med seg ting som for eksempel sånn typ spaghetti og trykkekunsten og paraplyer, og kineserne er ikke klare over at det opprinnelig var kinesiske oppfinnelser. Ah. Fordi at de etter mongolenes invasjon, de gikk inn i en mørketid, de var jo foran alle andre for 2000 år siden, så lå de foran liksom lengst fremme. Dette har skjedd før, så det jeg sa til henne var, det kan da faktisk, altså ikke vær for opptatt av det. Pluss en ting til selvfølgelig, og det er, og det kan vi jo ta med en gang, altså er det science fiction litteraturens rolle å spå, noen forfattere mener det. Mens for eksempel Tor Åge Bringsværd, som en annen kjent forfatter I dette feltet, han pleide å samarbeide med Jon Bing. Han har jo sagt at hans idé var aldri å spå om fremtiden. Det var å skrive om dagens ting som opptok han I dag, altså samtidig tematikk, men å bruke fremtiden som en slags bakteppe for ham. Ja, det... Så han spår ikke, han sier at det er ikke poenget med spådommer. Så har du andre forfattere som forfatteren Cory Doctorow som veldig politisk aktiv. Han åpenbart veldig opptatt av å spå om overvåkningssamfunnet. Og han veldig opptatt av å gå etter sine egne spådommer.
Så, ikke sant? Ja, så jeg kjenner meg igjen I Bringsværd der, og det jo veldig mye moro I disse spådommene og spekulere fremover, men først og fremst for min del I hvert fall, så handler det om å kontekstualisere nåtiden, da. At man ser vårt, ja, gjennom liksom et fremtidsprisme.
Ja, og her jo saken at sant å si, disse to heltene dine, som for øvrig, vi har jo ikke satt I fulle navnet, det jo Cassiopeia og Tycho. Mm. Og Cassiopeia mulig at en del, flere enn normalt blant podcastlyttere vet at Cassiopeia en stjernebilde.
Det vet du.
Og kanskje til og med at Tycho en kjent astronom. Men de, bra, de er jo nåtidige unger, ikke sant?
Ja,
det er jo så sant å si, det science fiction, men det jo ikke på jorda I fremtiden, altså det foregår I vår nåtid, og så reiser de til et sånt, de drar av gårde og havner et sted som helt klart science fiction. Det hinsides alt som mulig å gjøre her, ikke sant?
Ikke sant.
Men jeg tenkte apropos det med sånn, altså, om å holde seg til naturens lover og sånn, altså, ja, den måten de reiser på, du sier vel noe om markhull? Wormholes, altså, mm. det morsomme med markhull da, det jo at det kommer jo opprinnelig fra science fiction, for det var jo Carl Sagan som da skrev boka Contact, som for øvrig fremdeles veldig bra, og på mange måter bedre enn filmen. Han hadde jo et problem, han hadde det samme problemet som deg, som jeg vil gjerne transportere folk gjennom verdensrommet, fort, ikke sånn der fly nær lyshastigheten og bruke 40 år for jorda, men 4 år for astronautene. Nei, det skal skje umiddelbart, og så tok han kontakt med sin venn Kip Thorne, som fysiker, og Kip Thorne sa, jo, men det finnes jo noe som heter Einstein-Rosenbroer og litt sånn sær fysikk, jeg kan jo se på det, og så dukker altså ideen om wormholes, tunneller gjennom tid og rom, opp. Og det ble faktisk, etter det så det blitt en del av fysikken. Så det et eksempel på at litteraturen har vært med på å inspirere, science fiction-litteraturen har faktisk vært med på å inspirere fysikken, og det det du bruker da.
Har du da lest mye av de tingene som han refererer til her nå, eller har du liksom sett I sci-fi-filmer og tenkt at ja, det kan jeg bruke?
Nei, jeg har lest om, men jeg har jo sikkert fått det opprinnelig fra science fiction, men jeg har jo lest Sagan og litt Kip.
Ja,
litt Kip. Men selvfølgelig Markhull kaller du det? Ormehull?
Ja, Ormehull, Markhull, ja. Det liksom sånn, så det, ja.
Men kjenner jo til konseptet, og var jo også keen på å ha noe, eller mye av det liksom underliggende fundamentet av de galaktiske sivilisasjonene I min bok, jo dette som jeg kaller universet, som tilsvarende liksom hyperspace. Ja. Men at det en mulighet for å reise mellom solsystemer, men uten at det må ta mange hundre år, men også at det tar nok tid til at det ikke bare skjer på et blunk, for jeg ville komme meg litt til den gamle, jeg veldig opptatt av båter. jeg ville ha liksom sjøfartshistorier I verdensrommet.
Ikke sant? Og du vil ha
reisen skal være med.
Ja,
altså du vil ha en transportetappe, men den transportetappen skal ikke være alt for lang, vel noe poeng her, ikke sant?
Ja, ikke sant? Og du skal ikke, og I hvert fall når det små barn og sånn at, eller det skal ikke være et poeng at nå har vi vært borte I 200 år, og når vi kommer tilbake så alt endret seg, så de er ute til sjøss I noen uker eller måneder, ja. Sånn som I de gamle sjøfartsromanene, og så kan man bruke den tiden det tar som et strategisk element også.
Mm. Og da, hvis vi først skal ta og rive boka di, fyller jeg bare. Nei, men det jo interessant, for det du sier der jo, altså, disse markhullene, som jo faktisk det er en reell fysisk ting man tror kan finnes, vi jo ikke sikre på om det går. Det også veldig usikkert på om det mulig å faktisk overføre materie gjennom markhull, det vet man ikke enda. Det kan hende det går, kan hende det ikke går. Det jeg tenker da, som altså, det liksom det største sånn fantasispranget du gjør der, antagelig det at du lar dem komme tilbake til vår tid, fordi markhull, altså dette broer gjennom, dette Einstein, det tidrommet, ikke sant? Det det firedimensionale rommet vi snakker om, hvilket vil si at det du reiser gjennom tid og rom, og det var også Carl Sagan litt liksom bekymret for, ikke sant? Mm. Fordi reiser du gjennom, altså når du reiser, når du sånn krysser, går fra et sted til et annet på et øyeblikk, har du ikke da også reist gjennom tiden? Det er klart, det blir veldig fort veldig komplisert, så alle som kvitter seg med disse lange transportetappene ved å hoppe gjennom hyperrommet, sånn som i Star Wars og andre steder, og masse bøker, og Asimov, de dropper helt den der tidsaspektet, som jo helt klart en del av det, og som jeg tipper i virkeligheten da. Så tror jeg hvis det mulig å reise gjennom Markhull, så vil jeg tippe at de, for eksempel Cass og Tycho, neppe ville komme tilbake til, de kunne ende opp i en annen tid, og kanskje til med et annet univers. Altså. Jeg tror det kan. Tror det, så det men ja.
Men ja, men det har du har jo lov til å skippe det liksom.
Og det jeg tenker da, det, noe av det viktigste, og noe av det som jeg synes veldig bra med det du gjør, er at du konsistent, for det jeg tenker enten det fantasy eller science fiction, Så skal det være, det derfor jeg spurte deg om verdensbygging, for noe av det jeg merker da, når jeg begynner å lese bøker, har liksom forfatteren vært helt tydelig på, altså bygd en verden som henger ihop for seg selv da. Det må ikke nødvendigvis stemme med kjent fysikk, men at ikke du dukker opp ting som i slutten av boka, som i konflikt med det som i starten av boka.
Ikke sant?
Og det er en av de vanskeligste jobbene du har, for du har mye på gang.
Ja, ja.
Det mange.
Jeg brukte en del tid på, rett og slett ha de konsistente reglene. Da. Jeg skjønner meg ikke på folk som ikke gjør det, for du skaper jo bare problem for deg selv, og du gjør det mye lettere. Det er jo mye lettere å finne ut hva handlingen skal være når du vet hva som lov og ikke lov. Mm. Og det gjør det lettere for leserne også.
Men samtidig da, så når du har det til grunn, så har du jo liksom sånn kattefolk og noen sneglevesener og sånne ting som bare sånn, åja, total fantasi.
Ja. Ja, ja det
er ikke noe gærent.
Nei. Jeg har ikke møtt noen romvesener, så jeg vet ikke hvordan de ser ut. Men ja, noen av skapningene har jeg tenkt sånn at det skal være en eller annen evolusjonsmessig logikk i, men selvfølgelig, jeg synes det er jo det mest som fantasy-elementet kanskje med alle skapningene, og at de er gjerne da litt representanter fra dyrerike, at det er, en blekspruttaktig art og en og katte. Ja. Og så synes jeg det morsommere da å legge en type personlighet på disse artene, enn å gå veldig sånn, jeg veldig opptatt av evolusjon og sånn, men det blir liksom en annen type historier, å gå at det skal liksom gi alt for mye evolusjonsmessig mening.
Ja, men jeg synes for så vidt det kult, for det jo en ting som jeg, altså det har jo endret seg med CGI og sånn, men tidligere sci-fi og sånn, hvor alt humanoider, fordi det var sånn man klarte å løse det sånn filmatisk tidligere. Men ja, hvorfor skal det ikke kunne være en blekksprut-aktig ting, eller en snegle, eller hva det måtte være?
Ikke sant?
For det, who knows?
Jeg skrev jo i sin tid en bok om liv i universet som en fagbok da. Og utgangspunktet mitt, det var jo at nettopp det med at jeg synes at filmbransjen ikke minst var så lite oppfinnsom. Altså jeg vokste blant annet opp med Star Trek, den opprinnelige Star Trek-serien, og den veldig der. At det underbetalte amerikanske skuespillere i gullkarakter. Ja. Og det er forståelig, for det var det budsjettet de hadde. Den var ikke veldig kostbar liksom. Men samtidig så er vi jo der at hvis du bare løfter på en stein, så kryper det jo ting ut som er langt hinsides noe du ser på film. Så bare livet på jorda, altså jordas økosystem, har jo frembrakt organismer som det er et enormt mangfold, og da er det jo rimelig, og det er jo rimelig at det er sånn. Jeg tenkte, jeg leste en scene som, når jeg sa tidligere epleskrottplanet, så er det helt sant, for det er det du kaller det, ikke sant? Denne planeten de kommer til, hva heter den igjen? Krung, var det?
Ja, Nye Krung heter det.
Nye Krung. Det er, altså, de kommer til en planet som da beskrives som, den er utgravd, og det er gruver, og så er det marked der, ikke sant? Mm. Og det er som en sånn bazar i Marokko, bortsett fra at der er det alt som du sier, fra blekspruter til katter til kråkeboller og alt mulig rart. Og det jeg kom til å tenke på, det finnes jo faktisk filmatisk sett. Det en film som heter laget av Luc Besson. Hans siste science fiction film, Valerian and the City of a Thousand Planets. Ja. Der det en sånn markedscene, og jeg tenkte faktisk på den, for den også, der har du, og det jo basert på en fransk tegneserie for øvrig, en klassisk fransk tegneserie, denne filmen. Så det jeg tenkte var egentlig at på en måte så det litt sånn, denne scenen egentlig litt lite amerikansk, for amerikanerne veldig ofte sånn, de ser ut som mennesker, og det minner mye om USA, og det du har lagd, det noe som helt klart ikke USA, men egentlig ganske kaotisk, og igjen, minner mer om den scenen, med at det sånn, alle slags vesener, og masse bråk, og støy, og også egentlig litt uhygge.
Ja.
Har du hatt en sånn figur som han, som du på en måte har brukt til å vekte noen ideer på underveis i skrivingen din her?
Jeg har jo...
Nå er det jo ingen som kan sammenligne seg med Eirik Knust, det skal sies, men altså noen som... En skygge av, da.
Ja, jeg har jo noen venner som jeg kaster ball med, andre entusiaster, og jeg og min bror kan snakke mye om sånne ting, og så var det jo en astrofysiker inne og gjorde litt sånn hullsjekk på... Men det går mest på det...
Jostein Riser Kristiansen sitter jeg ser her, kan det stemme? Ja. Ja.
Det går jo mest på da når det supernovaer og kvasarer og sånn inne, så det biologiske har jeg ikke hatt noe inne på, det er jo mer av det i bok 2, der kommer det også, for jeg har tenkt på disse tingene med at det er en veldig sånn, eller at dette med liv kan være så mye, og at det er litt breialt å gå ut fra at alt er likt som oss, så det er helt andre, virkelig andre typer livsformer, hvor jeg har vært ute og fabulert mye selv, som dukker opp i bok 2, også tenkt at det er en slags sånn grunn til at det er det livet i universet som er i denne boken, er det vi forholder oss til, er det fordi det er det de er i stand til å se, at det er veldig, veldig mye liv der ute som ikke nødvendigvis synes for første øyekast, eller som eksisterer over så annerledes tidsperspektiv at du merker ikke at det er levende engang, fordi beveger seg over millioner av år, da, ikke sant?
Det er vel en av novellene, er det til, jeg tror det er Asimov, hvor han er inne på dette, at altså de oppdager nærmest ved en tilfeldighet at det finnes liv på asteroidene, og det livet er rett og slett i form av skifer, altså skiferplater som glir i forhold til hverandre. Og Carl Sagan var litt opptatt av det, husker jeg, at han var jo også biolog, og han var opptatt av dette, at vi er veldig opptatt av sånn karbonbasert liv, og det han sa var at silisiumbasert liv, altså igjen, altså liv som mer eller mindre kan se som steiner, det er en mulighet, så du er jo absolutt inne på det der. Det jeg tenker er at du har på en måte plassert deg selv, for det finnes en debatt der ute nå, vi har vært inne på den i tidligere sendinger, en av våre første sendinger i den podcasten handler jo faktisk om dette med liksom hvorfor det er så stille der ute.
Ja.
Og det er jo, og det er morsomt, for at det snakkes det litt om, men i Foundation, hvor du har mikrofilm i stedet for sånn iPader, så har han gjort en ting, han har gjort et grep som faktisk var litt uvanlig på den tiden, da han skrev boka, og som nå er blitt veldig populært, og det er å anta at galaksen er jo faktisk tom for romvesener, så å si.
Mm.
Altså, mennesket ekspanderer ut i en galakse og kan flytte på alle de planetene det vil, for det er ingen andre der ute. Og jeg kan si at historisk sett, så har helt siden liksom, den vitenskapelige revolusjonen startet, så har det vært veldig vanlig å anta at det var liv overalt. På 1800-tallet var man veldig opptatt av at det var liv på månen, for eksempel. Det var jo flere som observerte svære byer på månen, og på Mars var man sikre på at det var liv. Så det har ikke vært sånn at det, liksom, det synet som er blitt mye vanligere blant astrofysikere i våre dager, som er at, oi, det var innmari stille der ute. Det er et nytt syn. Det gamle synet er på sett og vis det du har, og som fremdeles, det er ganske mange, men det er, altså det er interessant å si at du har inntatt den, jeg antar at det er et helt bevisst valg.
Ja, det er absolutt, og det er ikke en, jeg kan vel si at egentlig personlig har ikke veldig mye, jeg overlater til de som virkelig kan om det, til å vurdere hva som er mest sannsynlig, men jeg håper jo for det første at dette er sant, og så er det jo mer...
Ja, gjør du det? Jeg synes det er interessant, for der er det sånn, blant de som holder på med liv i universet, da, så er det sånn, så kult så mange, men da antar du at alle er greie.
Ja, så selvfølgelig. Jeg har lest Liv og The Problem. Det er jo absolutt fallgruver der. Men jeg synes jo, det er en eller annen som har sagt at det finnes to muligheter. Enten er vi alene, eller så er vi ikke alene. Og begge alternativer er like skremmende. Men jeg synes jo det ene er veldig mye mer spennende enn det andre. Da.
Altså, jeg tenker jo at egentlig så finnes det tre alternativer, tenker jeg. Det ene er som sier at det er oss og seg universet eller galaksen for alle praktiske formål, fordi at jeg ikke egentlig tror at vi kan forlate galaksen, det tviler jeg på. Men i hvert fall så er det mulig at vi er alene. Det andre er at det er et univers med andre intelligente livsformer. Det tredje er at det er oss, og vi er de eneste som har blitt intelligente, for eksempel. Og så er det massevis av grønn suppe. For vi har jo en tendens til å glemme det. Det finnes 30 millioner arter på jorda. Det er innmari få som er litt kule å se på. Det er bare noen få tusen som er kule. Altså, ikke sant? Sånn type blekspruter, pattedyr. Er det 7000 pattedyrarter eller sånt nå? Dere kan kjøre debatt i kommentarfeltet. Men ja, men altså, så er det 100 millioner bakterier, ikke sant? Det er alger og bakterier som dominerer. De var her først, og de blir her sist. Så det er jo sånn jeg også tenker, da, at sånn i den store... Så du har liksom inntatt et veldig tydelig standpunkt, men til gjengjeld, det forsvarer du veldig godt, da. Du pøser på med det ene dyret, sånn, en stor kanin, blant annet.
En stor kanin.
Han beskrives som det.
Ja, men herregud, det må være lov. Det, why not? Det, ja. Sånn kan det vel være?
Ja, ja, ja.
Ja, jeg merker at vi har lest hver vår bok.
Ja, det har vi. Ja,
så til sammen så har vi lest begge.
Ja, der har vi.
Ja, sant, ja. Du har lest
ja, jeg leste Fantomplaneten. Ja.
Mm. Tilsammen er vi en hive mind. Det er vi litt
ja,
inne på.
Ja, men la oss, hive mind da, la oss være der da. Ja. Nå har vi litt så over på ting som eksisterer som du ikke har laget. Hva er det du synes er best av absolutt alt av sånne ting, som du da har, som har oppildnet deg og inspirert deg til å gjøre det du gjør?
Nå er det jo faktisk hive mind i bok 1 da. Det er, ja. Det er det. Det är ju egentligen
mer Borg.
Ja, på det er, og, altså, jeg vet ikke hvor mye jeg skal spoile her, men det vel kanskje...
Nei, altså, kan si at det er en teknologisk hive mind på slutten som innmari skummel, og som og igjen, altså, jeg pleide å jobbe med det som tema I sin tid, vel verdt å lese, kjempeskummelt, og igjen, basert på fakta. Så ja, men det jo en interessant tanke, for der har jo flere vært, og igjen, jeg nevnte Stanislav Lems klassiske science fiction-bok, og da filmene Solaris, som jo handler om at uten å spoile noe, men det handler om at astronauter kommer til en planet hvor det planeten som på en måte intelligensen. Altså, den dekket av et hav som I praksis levende og tenkende og påvirker tankene til de som møter det. Og det interessante med det at igjen i de filmatiserte versjonene så blir det veldig sånn abstrakt. Men når du leser boka, så det ganske morsomt å se, for der Stanislav Lem mye nærmere deg.
Ja,
og det at han liksom, igjen, han veldig opptatt av å vise at han faktisk har lest, altså, og jeg synes det alltid morsomt. Jeg synes altså som astrofysiker synes jeg det veldig gøy når forfattere gjør det, for jeg tenker det litt del kult. Det å gjøre research, og faktisk til og med ville vise leserne dine at jeg har faktisk, det ikke bare hent ut av tomme lufta, det faktisk noen, dette en tanke noen har tenkt. Og for meg så blir det også litt sånn at, ok, når du viser det, så viser du at, så anerkjenner du på en måte at du skriver en tradisjon, og at boka di handler om noe mer, for at det jo sånn liksom, hva handler boken din om, ikke sant? Dette bokbad, skjønner du? Så, hva mener du, ikke sant? Sånn. Jo, men det er jo ofte sånn, altså det blir man jo, som forfatter så blir man jo ofte spurt om det, liksom, har du en dypere mening bak det, ikke sant? Altså, er det bare gøy moro, eller har du liksom en litt større budskap her, ikke sant?
Kristoffer Palle, hva er meningen bak? Har du et større budskap bak det du skriver?
Jeg har jo ganske mange tanker selv, og så synes jeg jo det mye mer spennende å høre hva andre... Altså, man vil jo helst ikke drive og forklare budskapet I sin egen bok. Men det tanker der, og det høres jo ut som du litt inn på det der, Erik.
Ja, nei, altså, og det jo... Igjen, så tenker jeg, men dette handler jo også litt grann om hovedpersonene dine, som jo... Altså, det kan vi jo si at I likhet med veldig mange andre hovedpersoner altså, I bøker om barn som legger ut på eventyr, så har de mistet foreldrene sine. Kan si du velger Harry Potter-løsninger uten å gå for mye inn på det, men foreldrene borte. Det og igjen, som en som har skrevet om noen barn som legger ut på en reise I tiden, I mitt tilfelle, så kan jeg si at det veldig praktisk å kvitte seg med foreldrene. Altså.
Det er kjempepraktisk
for å slippe.
Men det jo litt det på samme måte som du har. Jo, men det jo litt på samme måte som du har i for eksempel actionfilmer, da, hvor man bare har valgt å... Nei, politiet eksisterer ikke.
Exakt, ja, ja.
For at det ville gjøre ting veldig vanskelig.
Og det fine med det igjen, det en lang tradisjon for det. Dette ikke noe problem. Ikke sant? Dette her sånn Robert Louis Stevenson gjør det, alle gjør det. Det er noe som vi som lesere uten videre bare sier, ja, men that's fine, for det sånn, altså, da slipper det uten jeg som leser og sier, ja, men hvordan gikk det med mor og far? De sier, ja, barna forsvant med et romskip, ikke sant? Nei, nope. Og så kan du på en måte fokusere på, men når det sagt da, det jo faktisk en person I historien, det flere personer I historien deres som viktige, og som det kommer tilbake til, og jeg likte jo særlig den koblingen over mot dette litt sånn, nå skal vi ikke spoile for mye, men denne hive-minden og deres bestemor.
Ja.
Ja, det en scene der som veldig kul, som jeg kan anbefale varmt. Det skjer noen greier der. Den creepy, rett og slett.
Vi her jo veldig opptatt av Werner von Braun. Så da var det nevnt.
Ja, altså, vi får jo, folk sier jo det. Og dere har jo ikke nevnt Werner, men vi ganske nøye nå, altså.
Ja. Og I den anledning så synes jeg det fint at det Dr. Sternvogel.
Ja,
så det en tysk klingende navn. Ja. Takk.
Pluss, kan jeg bare si det, før vi går videre til Dr. Sternvogel. Werner von Braun, det første han gjorde når han kom til USA med, som smuglet inn av det amerikanske militæret for å bygge våpen for dem, var å bli plassert I en leir I White Sands I New Mexico, og der skjedde det ikke noe særlig, for at USAs militære mistet interessen for raketter I mange år, til de oppdaget at russerne bygde dem. Så han ble sittende og tvinne tomler, og ble opptatt av å formidle faget sitt. Så det første han gjør at han setter seg ned, og så skriver han faktisk en roman som heter The Mars Project, som det heter på engelsk. Den nå utgitt, og jeg kan si det rett ut, den horribel. Den forferdelig, jeg har den. Den forferdelig dårlig. Han var ikke noen god skjønnlitterær forfatter, men jeg synes det veldig fascinerende at også han følte at det var en sånn måte å nå fram til folk på. For han skjønte jo, når han kom til USA, så skjønte han jo at da hadde han ikke lenger tilgang på Heinrich Himmler og Albert Speer og kunne gå rett til føreren og få penger. Han måtte faktisk gå via folket. Så han prøvde seg først som science fiction forfatter, etter hvert så samarbeidet han med Disney. Men jeg synes det så ja, da har vi sagt det. Han var også science fiction forfatter, men vi fraråder lesning.
Ja, ok.
Av kvalitetsårsaker.
Det jo ofte sånn at de, hvis du
Ja, ja, ja. Briljant. Det briljant ingeniør. Pluss at han for å droppe atombomber I hodet på russerne, som også enkelt har påpekt. Men uansett nok om dem. Hva var det du ville si, Nils Johan?
Nei, altså... Det lenge siden, men vi spant ut her nå. Det egentlig, hva dine go-to-greier ja. I sci-fi?
La oss gjøre det, for at igjen litt sånn...
Vær stille, Erik. Hva dine go-to-greier I sci-fi, Kristoffer?
Det jo veldig mye. Jeg ganske sånn altoppslukkende. Hvis vi skal holde oss I verdensrommet, skal vi det? Eller skal vi,
ja.
Ja, ikke sant?
Romkapsel et hint.
Ja, ikke sant? Så da kan vi fjerne alt av ja. Dystopier og liksom ja, mer jordisk sci-fi, som veldig mye der kan være glad I, men den romoperan som du allerede har nevnt jeg veldig glad I, den, og der holder jeg jo Foundation-trilogien kjempehøyt.
Ja, jeg gir meg ikke på den, altså.
Bok 2 kanskje den beste, mener jeg å huske. Og at der blir det litt mer eventyr og spenning, kanskje. Men jeg synes jo første helt fantastisk også. Vokste jeg jo, eller der leste jo veldig mye Arthur C. Clarke da jeg var I tenårene. Har ikke lest dem siden, så jeg liksom usikker på hvordan de holder seg sånn rent litterært.
Jeg har faktisk litt erfaring med det nå, for jeg har hørt for ikke så lenge siden, så hørte jeg en av de, det som også regnes som en av hans beste bøker, som heter Rendezvous with Rama, som jeg leste fordi at, husker du Oumeamea?
Ja.
Den rare diksen som vi har snakket med Kristoffer om, den andre Kristoffer om.
Ja.
Det blir komplisert dette her når det kommer så mye Kristoffer I studio. og det var jo, da var det jo folk som sa, men jeg minner ikke dette litt om plott I Rendezvous with Rama, hvor det kommer en sånn ting fra verdensrommet, og vet du, den var bra. Den har stått seg. Den fremdeles god, den spennende, og ikke minst, tankene virker ikke så innmari utdaterte. Altså, det fremdeles slik, han har noen tanker omkring hva som liv, og hva som overgangen mellom biologisk liv og mekanisk liv, som kjempekule. Så jeg leser han av og til, og har funnet ut at han har holdt seg bedre. Robert Heinlein har du kanskje også lest litt av?
Ja, jeg har lest I hvert fall Starship Troopers og noen av novellene, og den Strange in a Strange Land.
Det finns en, og den kan jeg faktisk anbefale, og den ligger jo for sikkerhets skyld, den kan folk, jeg driver nå og anbefaler bokhylla.no her nå, som liksom Nasjonalbibliotekets store satsing, hvor de legger ut bøker fullt lovlig til lesing på skjerm, og har du en iPad, så kan du faktisk egentlig ha en ganske god leseropplevelse. Robert Heinlein ikke oversatt til norsk veldig mye, men han har en bok som heter Den røde planet, Red Planet. Ja. Den fin, det en ungdomsbok, og den handler om igjen to gutter som rømmer fra en kostskole og går på skøyter over Mars. Jeg var sånn skøytegutt på 70-tallet. De fire S-ene. Og da å lese en bok om to skolegutter med laserpistoler og masse sultne Mars-monstre. Og de går på kanalene på Mars, for dette er skrevet på 50-tallet. Det var fremdeles stråler på hans kanaler. Så Den røde planet, vi legger ut lenker I showen også selvfølgelig til disse bøkene. Så ja, Heinlein, Strange in a Strange Land, også veldig bra, ja.
Og jeg liker jo Starship Troopers jo blitt litt kontroversiell, eller den har jo noen
filmen jo
helt... filmen helt fantastisk en av mine favorittfilmer
helt tiden. Enig, man bare må huske nei, den tar ikke de ord for nazisme den ironisk, hallo, get a life
ikke sant, men jeg litt husker på hvor ironisk boken men det betyr jo ikke at den ikke har en verdi, altså man trenger jo ikke være enig og det jo ikke nødvendigvis sånn at han enig i det, selv om han skildrer et sånt samfunn. Men den,
Robert Heinlein var litt til høyre for Genghis Khan, men bortsett fra det politisk, men bortsett fra det så ikke sant, men, er det ikke sikkert at han gikk inn på fascisme. Som,
altså, det gjør den jo bare mer interessant, ja. Synes jeg, og den er veldig velskrevet og er et innblikk i en sånn måte å skrive science fiction på. Så veldig sansen for den boken også. Ellers så er det, ja, sånn som av de Clark-bøkene som nevner, så er jo da første Rama, jeg er litt husker på oppfølgerne, da fikk han inn en medforfatter, ja. Og hvor det ble mer såpeopera og sånn.
Som nesten med alle bøker, så er den første er liksom best, og så, så dabler det av. Helt ikke sant?
Ja. Og så er det jo Childhood's End, boken hans, som er en av de første bøkene hans, kanskje. Eller den er jo gammel i hvert fall, og da, jeg synes jo ofte at de liksom nesten litt jo eldre de er, jo mer kan man distansere seg fra hvor ute de er på, det, på spådommene da, for den er jo gammeldags, mener jeg husker, men ja, altså, også veldig,
er det
veldig fin.
Noe med, det er, altså, ofte så er det noe med disse litt eldre bøkene, at de har ganske sånne, de ganske rene plott, ja. Og tankene ofte ganske tydelige. Det er helt klart, altså hvis man leser nyere science fiction, jeg tenker, det er en forfatter jeg veldig glad i som heter Ian Banks.
Ja, jeg har ikke lest med han, men jeg
han har en serie med, det er space opera, men det er, altså han er død nå dessverre, men han skrev en serie om store tenkende romskip, altså lagt ut, igjen litt som Asimov, lagt mange tusen år inn i fremtiden, fullstendig plausibelt en verden hvor liksom teknologien har gjort penger overflødig, hvor i praksis så lever man i en slags sånn postkommunistisk samfunn, hvor maskiner lager alt du trenger, så velstand, rikdom finnes ikke lenger, og teknologien gjør at alle kan på en måte skifte til de formene og de kjønnene du har, så ideen om biologisk form blir nærmest, det er masse spennende han holder på med. Men det jeg merker da er at han er ganske krevende, akkurat som Xi Jin Liu med treleggerproblemet. Ja. Disse moderne forfatterne er ofte mye mer komplekse, de er veldig preget av liksom sånn 60-tallet og 70-tallet kulturrevolusjonen i Kina med Liu. Og da kjenner jeg at det er litt deilig å søke tilbake til disse forfatterne som var sånn to men, karer med laserpistoler fikser rommonstre.
Men, ja, men nå tankene som kommer her nå, det er veldig stort, det er veldig mye. Men hvordan tar på en måte målgruppa imot dette her? Da? Ja. Altså, hvordan leser de bøkene? Hva sier de?
Jeg har inntrykk av at de er ganske begeistret. Det er jo selvfølgelig ikke for alle, og det er jo ikke veldig lettleste bøker for målgruppen. De er på cirka 300 sider, og det er ikke noen bilder. Eller liksom det, i det bok 2 så er det et kart over en planet og en plantegning av et romskip, men det er ikke noe, de får ikke så veldig mye hjelp der. Og så er det jo noen litt sånn faglige partier inni, som jeg har prøvd å skrive pedagogisk underholdende, men jeg har inntrykk av at de som liker det, virkelig, virkelig liker det, og at mye av den fabuleringen og de og skapningene og sånn gjør det jo da enda gøyere å lese også, da. Jeg tror de er med, altså.
Det var mye å gjøre, og det synes jeg er gøy, og som sagt, særlig dette veldig mangfold av romvesener og miljøer, det er alltid gøy, det husker jeg også selv som barneleser da. Altså at,
ja, da, for da kan man jo liksom slippe, man leser på en måte sitt eget hode da, og all fantasien man måtte ha inne der, altså nå har jeg en 4-åring som er fryktelig opptatt av bæsj. Det er liksom det som er greia for tida. Så vi venter noen år, så skal vi prøve å komme tilbake til det da, se hvordan det går.
Men jeg fikk en mail fra en mor, som har, altså hvor datteren har lest bøkene og er veldig fan, og hun fortalte at de nå på Halloween, som var nå i helgen, så hadde de i stedet for å leke Harry Potter-lek, så hadde de lekt at alle var da kverufanter, som er en skapning som dukker opp i bok 2, som er en sånn liten nusselig skapning som sier, altså gjør det motsatte av det den får beskjed om uansett. Litt sånn comic relief i boken, og har da tydeligvis slått han veldig der. Da. Det er jo veldig hyggelig. Da har man opp noe.
Det, ja, det er i høyeste grad.
En av de mest liggende meldingene jeg har fått, rett og slett, når de leker det, og jeg kan jo se for meg at det er noe barn synes er veldig gøy.
Og foreldrene hater det.
Ja, de hater
det. Jo, men det er jo en hack der, for hvis de, altså, en del av premisset er hvis du må bare be den gjøre det motsatte av det du
vil. Sant nok.
Og da, siden du da har rotet deg inn i en av Norges mest nerdete podcaster, så må jeg jo da si, liksom, hvilke evolusjonære fordeler gir det å gjøre det motsatte av det du...
Ja, det...
dette et kulturelt fenomen, eller det, ligger det I genene deres?
Nei, altså, den kommer I et stort, sort egg, og kontrær fra den klekker, wow. og sover 23 timer I døgnet. Sånn, den har nok ikke veldig... Jeg vil tro den ganske sånn robust på alle andre måter.
Men på en annen side får jeg si at... altså, hvis jordas økosystem kan frambringe noe sånt som for eksempel det ørken naken rotta, så kan helt klart, så kan nok, ut I universet kan det nok helt klart frembringe kverufanter.
Ja. Mm. Men du, det som, nå skjer det jo fryktelig mye I faktisk romfart. Og så gjør du noen tanker om det og hvordan, måtte, hvis du da ser for deg at du skal skrive 8-10 bøker om, altså bruke det samme galleriet her, samme universet, ser du noe for deg, altså hvordan det skal påvirke alt det som skjer nå, hvordan du kan bruke det?
Ja, altså nå det jo ikke så mye, de kommer seg ganske fort vekk fra jorden og har sine egne transportmidler, så de trenger jo ikke så mye av vår romfart, men jeg synes det ganske interessant, det med altså at kommersen så på vei inn I romfarten, og hva det vil gjøre, at det sannsynligvis da vil kickstarte kanskje en ny romrevolusjon, at man kommer til å faktisk få gjort noe, hvis de, at det skjer noe mye mer nå enn det har gjort de siste 30 årene, men også da med en del heftelser som man ofte ser kommer med kapitalismen da, og at ting kommersielt drevet, og det jo stas med SpaceX og hele de greiene der, og så har du Elon Musk som mest av alt fremstår som en sånn James Bond-skurk, så...
Ikke I dette studio her, men ok. Nei, okay. Det får du ta på egen regning.
Ja, ok. Oi. Si hvor mye du liker Interstellar også nå, så tenker jeg.
Ja, så vi, der, da går vi I gang med det som blemme på blemme, ok.
men så har et helt klart et ambivalent forhold til Elon Musk. Han får gjort masse, og så jeg spent på å se hvordan det går. Og det, jeg har noen sånne overordnede tanker på å inkorporere det I boken, men ikke liksom så en til en. Men kommersielle krefter som plutselig tar over, altså det ser man jo over hele verden, at nasjonene begynner å falle litt, bli litt underdanige, de internasjonale selskapene. Da.
Ja, ja, men da vi på
det klart, Google, det Amazon, det, hele det, pakka. Det har jo science fiction vært opptatt av lenge. Jeg synes jo noe av det fascinerende med det vi ser akkurat nå, at det minner faktisk om enkelte, særlig av bøkene til Robert Heinlein, for han var jo der at han, liksom, du kan bygge en rakett I hagen din, ikke sant? Altså, han var, som sagt, ganske langt ute til høyre, og var veldig tilhenger av private initiativ, og gir jo uttrykk for det faktisk som... Han også veldig opptatt av med kolonisering og nybyggere, som en type språk som Musk bruker, og her skal vi da minne om at Elon Musk helt klart en av de mest beleste gründerne vi har hatt på svært lenge. Altså, alle driver og hyller Steve Jobs, han likte ikke bøker I det hele tatt, han skjønte ikke hvorfor folk leste bøker. Elon Musk har jo sendt bøker til Mars I handskerommet på bilen sin. Men jeg tenker at der det jo, for å nevne en forfatter til, da, som faktisk har vært veldig opptatt av akkurat det, altså overgangen fra du starter med å liksom ville utforske og kolonisere eller befolke solsystemet, til at etter hvert så surner hele greia, for at det blir jo bare som jorda igjen. Da kommer jo kriminaliteten og skurkene og krigsherrene og... Altså, skal vi ha atomkraft på Mars, så får vi atomvåpen på Mars, så må vi ikke tro vi slipper unna det, liksom. Det forfatteren Kim Stanley Robinson, jeg vet ikke om du har lest han.
Jo.
Ja, ikke sant? Hans Mars-trilogi en veldig god skildring av det. Den igjen ganske tung å lese.
Ja, jeg ga meg halvveis I første bok, for jeg synes den var helt grusom.
Ja, jeg likte første bok veldig godt, og ga meg halvveis I andre. Så det andre men det jeg likte veldig godt, det to ting jeg liker veldig godt med det. Nummer en, at han gir faktisk en ganske god skildring av hva som skjer, av kompleksiteten av det som kommer til å skje, blant annet med religion. Hva skjer når religion kommer til Mars? Ja, det blir innmari vanskelig som det på jorda. Hva skjer når kapitalisme møter sosialdemokrati? Den andre tingen som jeg synes han gjør en veldig god jobb med der, at han skildrer framveksten av en egen mytologi. Altså at når folk kommer til et nytt sted, så begynner de å fortelle sine egne eventyr, de begynner å fortelle sine egne myter, og de får etter hvert sin egen religion. Det synes jeg veldig bra.
Muskisme jo det da, da eller elonisme.
Men det kjempe, det altså alle disse tingene her ting som interesserer og fascinerer meg også.
Du må bare ikke sovne når du leser det.
Ja, det må man skrive litt bedre.
Litt mindre sånn.
Men skal vi tenke på, altså jeg vet ikke hvordan var det vi skulle ha en liten overraskelse egentlig til Eirik. Mm. Har du forberedt?
Jeg har forberedt.
Ja, du har forberedt. Ja, det en liten overraskelse. Det en quiz. Okay. Og da er gulvet ditt på en måte, Kristoffer.
Ja, vi tar det nå.
Ja.
Jeg har ikke noen premie hvis du
nei, nei,
hvis
men, du klarer men dette er premie nok i seg selv.
Det finnes altså videobevis, folkens, bare sånn at du vet det, så her det ikke noe juks. Dere kan se, her jeg, og der han.
Jeg jobber jo som quizmaster også. Ja, jeg så det. Har en ukentlig quiz. Ja. Så da tenkte jeg det kunne være gøy.
Trodde du skulle få sjokolade, ja, så får jeg quiz. Okay.
Dessverre. Okay,
jeg er veldig helsebevisst det her.
Jeg har tre spørsmål. Jeg visste ikke hvilket nivå jeg skulle legge meg på. Det høres ut som det greit å legge seg på et høyt nivå. Det er litt film og litt litteratur.
Det er mulig å trøble her. Ja, vi kan prøve.
Du kan få første spørsmål. Det er ikke så vanskelig. Men hva heter romskipet i Alien?
Nostromo. Og det er oppkalt etter Heart of Darkness, Joseph Conrads bok om å seile oppover Kongo-elven i mørkeste Kongo på 1800-tallet.
Ja.
Jeg vil bare for å
bare
for å vise at jeg er akkurat så utholdelig slitsom å være sammen med som folk tror jeg er.
Det er bra, jeg tenkte jeg ikke skulle be deg si det, men det er fint at du byr deg på den. Ok, neste spørsmål. Hvilken klassisk sci-fi-film fra 1956 basert på William Shakespeares Stormen?
Forbidden Planet.
Ja.
Mm. Jeg aner ikke, jeg har ikke peiling.
Nei, det er en fantastisk robot, og jeg har faktisk forsøkt å se den. Ja, det er den som har den. Og det er, jeg husker ikke om det er Caliban-figuren eller hva det er, men i hvert fall, ja, og poenget er at jeg har prøvd å se den, og den er klassisk. Men det, for meg så var det som når du leser Kim Stanley Robinson, det var bare sånn...
Men jeg elsker denne malingen tørkes nå.
Ja,
estetikken er nydelig.
Jeg synes den var kjempegøy. Den, jeg tror roboten er da den engelen som heter Ariel eller Asriel.
Ok, det ser
vi. Men også, det er jo han som spiller kaptein, han som liksom spiller... Captain Kirk på den er jo Leslie Nielsen.
Ja,
det stemmer det.
I en tidlig rolle. Helt seriøs rolle. Ja. Før han da
første
ble
mann med nakne rolle. Pistol.
Ja. Ja, det var det nå, jeg tror. Ja.
Mm-hmm. Ok, siste spørsmål. Nå vi over på en slags litteraturspørsmål. I 2001, en romodise, så oppdager mennesker en monolitt på månen som sender et signal ut i retning av Jupiter. Det da filmen. Mm. Men i bokversjonen så sender signalet lenger ut.
Ja, det sendes til Saturn.
Men hvor?
Den sendes til, jeg mener, husk at det er Iapetus.
Det er riktig.
Ja, det er Saturns måne Iapetus, som hadde veldig lenge, når man observerte den fra jorda, så hadde den en veldig sånn rart lys, altså fargen eller lyset på Iapetus varierte på en sånn rar måte, og det gjorde at Arthur C. Clarke, som skrev bokversjonen, for øvrig er jo interessant, fordi at bok og filmmanus er liksom egentlig ikke skrevet sammen, så det er litt, det er ganske store forskjeller. Og så ble det, var det Voyager 2 var det vel som fløy forbi Saturn, den oppdaget jo at det skyldtes jo at når Iapetus går rundt Saturn, så braser den inn i masse sånn stoff som har gått i banen rundt Saturn og blitt mørk på den ene siden. Så. Sorry, folkens, jeg beklager. Det er sånn jeg er. Nå vet dere hva Nils Johan har å stri med de daglige.
Du får alltid tilleggsinformasjon hvis man stiller Eirik et enkelt spørsmål.
Ja.
Nå var ikke altså, et enkelt...
Jeg må jo tilstå at det har hendt at folk har bedt meg om å være med på quiz. Jeg er ikke så opptatt av quiz. Det hender folk... Jeg har blitt stoppet på kaféer og sagt, du, vi har ikke... Kunne du være med på det?
Det er så mondant, for jeg vet alle som kan alle svarene.
Ja, det er så...
Men det er jo, de endret det fra... Altså, de, i Kubrick og Clark utviklet jo historien sammen, og så skrev vel da Clark boken før filmen kom ut.
Nemlig.
Og så måtte de endre fra Saturn til Jupiter fordi det ikke var mulig å lage ringene på en troverdig måte.
Kan jeg forstille et motspørsmål? Husker du hva han heter, han som laget spesialeffektene?
Douglas Trumbull.
Har du sett den fantastiske filmen han lagde på egen hånd etterpå, Silent Running?
Det er veldig lenge siden, så jeg husker ikke så mye om
Silent Running er bare, så å si, apropos science fiction, det er en film fra tidlig 70-tall, og det handler om, den er ganske sånn framsynt, det handler om at jordas økologi er ødelagt, Og da sender man et romskip, og det ut til Saturn, for det, han, det Douglas Trumbull, som en av disse klassikerne I spesialeffektbransjen, mm. han var ekstremt viktig. Vi hadde aldri hatt så fett Star Wars I 1977, hvis ikke det hadde vært for Douglas Trumbull på tidligere. Da lager han ringene rundt Saturn. Det romskipet flyr til Saturn. Jeg har aldri fått bekreftet det, men jeg tenkte, det må da være Douglas Trumbull som noen år etter 2001 sier, ok, nå kan jeg det. Så nå lager jeg forsvingende en film hvor jeg kan sende mennesker og roboter til Saturn. Silent Running for øvrig noe som amerikanske ubåtkapteiner, altså det var et uttrykk man brukte når ubåter skulle snike seg unna japanerne I Stillehav under 2. verdenskrig, og nå skal jeg stoppe, for jeg merker at folk irriterte, så skal jeg stoppe. Og dessuten så det jo Kristoffer som gjesten vår.
Ja, beklager, men du klarte alle å spørre, det var en alt for lett quiz åpenbart.
Ja, åpenbart. Ja,
nei, det vet jeg ikke. Men
da kan vi ha en sånn, vi kan ha en jevnlig gjentagelse dette her, sånn, så kan du komme tilbake om noen
mye vanskelige spørsmål. Ja, men her jo saken, vi har jo snakket om dette før også. Vi planlegger jo både, vi skal jo ha mer livesending, vi får se, kan vi se om vi kan utvikle et konsept der. Du med på det, Kristoffer, hvis vi tenker litt høyt?
Ja.
Jeg seriøst, jeg mener det. Det kunne jo vært innmari kult.
Dette her begynner å utvikle seg som en roadshow etter hvert.
Det må vi bare gjøre. Og så må vi huske på...
Jeg kommer med noen lissepasninger, og så kan du brife på.
Nei, da blir det lytterne våre. Ja.
Men her er vi inne på et eller
annet. Og så siden vi da, altså igjen, jeg jo forfatter selv, folkens, kjøp boka hans. Jeg har lest den første, den veldig bra. Si titlene dine igjen. Fantomplaneten?
Fantomplaneten bok 2, som ute nå.
Og sånn var det.
De forbudte solsystemene første bok, som ute I pocket nå. Og jeg... tror man kan lese bok 2 uten å lese boken.
Men ta det gjerne, les det med riktig rekkefølge. Ikke gjør som Nils Johan og meg, vær to mennesker I samme familie som leser hver sin bok, det bare teit. Begge bør lese, altså alle I familien bør lese begge bøkene.
Riktig rekkefølge.
Det er snart jul, så på samme måte som dere bør ha Via Stjernestøv og Sunniva Rose under treet, så bør dere helt klart ha pocketutgaven av de forbudte solsystemene. Og
når vi da vet, folkens, dere har barn, de kommer til å synes at dette her veldig gøy. Altså. Og så kan de lese om, herregud, Kass og Tycho først. Og så kan dere jo gå og lese krøniken om stjerneskipet Alexander etterpå.
Det kan dere også gjøre. Ja. Og dere kan til og med, hvis dere har lyst på en sånn skikkelig sånn flashback til 50-tallet actionfilm, så skal vi også legge ut en lenke I shownotesene våre til Den røde planet av Robert Heinlein, for den faktisk herlig. Man koser seg med den, for den så totalt 50-tallet og 50-tallsholdninger og ikke den politisk korrekt, men det er gøy. Og det skal det også være, og det jo også bøkene til Kristoffer. Det gøy.
Det må være det.
Det må være gøy å lese, må ikke det?
Jo, jeg synes det.
I motsetning til du som sovner av Kim Stanley Robinson, og du som sovner av Isaac Asimov.
Ja, men nei, men gi meg litt tid. Jeg har akkurat begynt.
Jeg har lyst til å kjenne deg mer.
Akkurat begynt. Jeg skal komme tilbake når jeg ferdig, så skal jeg evaluere det.
Det litt sjokkerende.
Jo, det var det jeg skulle si. Nå igjen så rotter både Eirik og gjesten seg mot meg, som alltid skjer når det flere nummer samlet mot meg. For før så pleier det pleier liksom å være studiepoeng, men nå merker jeg at det altså rasjon med ISBN-nummer her helt off. Jeg har ingen, dere har alle.
Da kan vi bare igjen kjøre debatt. Er vi nå all for harde mot Nils Johan? For øvrig, altså du som da har pokmok på t-skjorte, du skal selvfølgelig få en
romkapsel
t-skjorte, og de av dere der ute som har lyst på det, gå gjerne innom og stikk og se om dere også vil ha det. Vil ikke dere faktisk bruke samme t-skjorte som Kristoffer Pale.
Ja, det synes jeg.
Det opp til flere der ute nå. Det folk, altså. Sunniva Rose, Kristoffer Pale, I'm just saying.
Ja. Og med det, vi finner link til nettbutikken på Facebook-siden vår, romkapsel.no. Der finner du show notes med nå altså et helt bibliotek av fascinerende og mindre fascinerende sci-fi-litteratur å lese.
Og sovepiller.
Eventuelt det også. Jeg hører på lydbok når jeg kjører bil, så jeg må holde meg våken. Så det går. Kristoffer Palle, tusen hjertelig takk. Altså. Ja,
tusen takk for at du kom. Ja. Nå rakk ikke jeg fortelle dere hvorfor Interstellar en helt fantastisk bra film. Kanskje vi skal spare det til neste gang.
Vi kan spare det til neste gang.
Ok, vi slipper å krangle. Det sånn ekstra materiale.
Denne podcasten produsert av Tid og Lyst. Dine kaffebønner hørt. Denne uka har vi nemlig nykokte tilbud hos Bunnpris, som 40% på 250 gram kaffe og hele bønna fra Evergood. So good. Men take it easy. Du får også en sekspakk med Easy, altså krone Easy, fra Henning Olsen til bare 30 kroner. Det bare 5 kroner isen, det. Hos Bunnpris.